Та снилися йому не морлоки. Снилося йому те, що трапилося з ним у січні, той випадок, про який він не зміг все цілком розповісти своїй матері. То було в перший день занять у школі після довгих різдвяних канікул. Місіс Даглас попрохала когось добровільно залишитися, щоб допомогти їй порахувати ті підручники, які було здано перед самими канікулами. Руку підняв Бен. «Дякую тобі, Бене», – промовила місіс Даглас, даруючи йому посмішку такої осяйності, що та зігріла його аж до пальчиків на ногах. «Сраколиз», – стиха докинув Генрі Бауерс. Тоді був того кшталту мейнський день, що є водночас і найкращим, і найгіршим. Безхмарний, до сліз в очах яскравий, але такий холодний, що аж трохи лячно. 10-градусну температуру погіршував ще й сильний вітер. Бен рахував підручники, оголошуючи їх кількість, місіс Даглас записувала результати, не переймаючись тим, щоби бодай зрідка перевіряти його роботу, гордо зауважив собі він. А потім вони удвох носили підручники вниз до комори, ходячи коридорами, де мрійливо брящали радіатори. Спершу школа була повною різних звуків. Грюкання дверцят гардеробних шафок, дрібне клацання друкарської машинки місіс Томас у кабінеті, трохи недоладне виспівування хорового клубу на верхньому поверсі, нервове губ-губ-губ баскетбольних м'ячів у спортзалі та тупотіння і вищання кросівок, коли гравці проривалися до кошиків чи різко розверталися на полірованій дерев'яній підлозі. Потроху помалу звуки вщухали, аж поки, коли вже було інвентаризовано останню партію підручників, одного бракувало, проте це майже не має значення, зітхнула місіс Даглас, оскільки всі вони тримаються хіба що на клею та молитві, залишилося тільки побрязкування радіаторів. Ледь чутне шух-шух мітли містера Фасіо, котрий посував коридорною підлогою кольорову тирсу, та голосіння вітру на дворі. Спеціальна проолієна тирса різних ступенів жорсткості, різних кольорів для контрасту з кольором тла, використовується для ретельного очищення дерев'яних підлог різного рівня поліровки. Бен кинув погляд у бік єдиного вузького вікна книжкової комори і побачив, що з неба стрімко вицвітає світло. Четверта година дня і сутінки вже були на похваті. Сухий сніг поволоками обдував закрижанілі гімнастичні джунглі і волинкою завивав міжорель дошок, що намертво помверзали у ґрунт. Тільки квітневі відлиги зможуть розірвати ці суворі зварні шви зими. Зовсім нікого він не побачив на Джексон-стрит. Він трохи довше затримав погляд, очікуючи, що перехрестям Джексон і Вітчем-стрит проїде якась машина, але не з'явилася жодна. Судячи з того, що він звідси бачив, усі в Дері, окрім нього і місіс Даглас, могли померти або втекти з міста. Він перевів погляд на вчительку і побачив, з дотиком справжнього страху, що вона відчуває майже точнісінько те саме, що і він. Він про це здогадався з виразу її очей. Очі були глибокими і задумливими, і далебійне очима шкільної вчительки віком за 40, а очима дитини. Долоні вона тримала складеними під грудьми, немов у молитві. «Мені лячно», – подумав Бен, – «і їй також лячно. Але чого ми насправді боїмося?» Цього він не знав. Потім вона поглянула на нього і видала короткий, майже ніяковий смішок. «Я тебе так надовго затримала», – мовила вона. «Вибач, Бене». «Та, все гаразд». Він дивився собі на черевики. Він любив її потихеньку, але не тією відвертою, беззастережною любов'ю, яку він колись був виливав на місіс Тібодо, свою вчительку в першому класі. Але таки дійсно любив. «Якби я була з машиною, я б тебе підвезла», – сказала вона, – «але я не кермую. Мій чоловік казав, що забере мене близько чверть по п'ятій. Якщо ти не проти почекати, ми зможемо». «Дякую, ні», – відповів Бен. «Я мушу бути вдома раніше». Це не було правдою насправді, але сама ідея знайомства з чоловіком місіс Даглас викликала в нього якусь химерну відразу. «Може, твоя мати змогла б?» «Вона також не водить машину», – сказав Бен. «Усе зі мною буде гаразд. Тут лише якась миля додому». «Миля – це недалеко, коли на дворі гарно, але за такої погоди вона може стати вельми довгим шляхом. Ти ж зайдеш кудись, якщо змерзнеш, правда, Бене?» Я і, звісно, я зайду в костело маркети і постою трохи біля пічки чи ще десь. Містер Гедро не буде проти. На мені лижні штани, а також ще новий шарф подарунок на Різдво. Місіс Даглас трохи ніби заспокоїлася, та потім вона знову поглянула у вікно. «Просто там на вигляд так холодно», – промовила вона, – «так заниділо». Він вперше чув це слово, але точно зрозумів, що воно означає. Щось було щойно трапилося. Що? Він побачив у ній, раптом збагнув Бен, особистість, а не просто вчительку. Ось що трапилося. Раптом він побачив її обличчя зовсім по-іншому, а відтак воно стало іншим обличчям, обличчям утомленої поетки. Він побачив, як вона їде додому зі своїм чоловіком, сидить, склавши руки поряд з ним у машині, шипить обігрівач. А чоловік розповідає про те, як у нього минув день. Він побачив, як вона готує для них вечерю. Дивна думка майнула йому в голові, і гідне коктейльної вечірки запитання торкнулося губ. «У вас є діти, місіс Даглас?» «У цій порі року я часто думаю, що люди насправді не були створені для того, щоб жити так далеко на північ від екватора», – сказала вона. «Принаймні, не в цих широтах». Тут вона посміхнулася, і частина тієї незвичайності пішла чи то з її обличчя, чи то з очей. До Бена повернулася здатність бачити її, принаймні почасти, такою, якою він бачив її раніше. «Але ти більше ніколи не побачиш її тою самою знову, не цілком», – подумав він бентежно. «До весни я почуватимусь старою, а потім знову почуватимуся молодою, і так воно кожного року. Ти певен, що з тобою все буде гаразд, Бене?» «Все буде добре зі мною». «Так, я сподіваюся на це. Ти гарний хлопчик, Бене». Він знову второпив очі собі на черевики, почервонілий, люблячи її більше, ніж завжди. У коридорі, не відриваючись очима від червоної тирси, містер Фасіо проказав: «Диви, не оморозься там, хлопче!» «Ага». Діставшись з своєї одежної шавки, він натягнув лижні штани. Бен тоді був вкрай засмутився, коли мати наполягала, щоб він їх знову носив цієї зими, особливо в холодні дні, вважаючи їх штанцями для малюків. Але сьогодні радів, що вони в нього є. Він повільно рушив до дверей, запинаючи по дорозі зіпар на пальті, туго засмикуючи поворотки капюшона, натягуючи рукавиці. А вийшовши на двір, він на якусь мить зупинився на притоптаному снігу верхньої сходинки переднього ганку, слухаючи, як хряснули, закриваючись, і замкнулись двері позаду нього. Дерійська школа журилася під розраненим небом. Вітер дув неослабно. Карабіни на тросі прапорної щогли тужливо вистукували вечірню зорю об голу сталеву жертину. Цей вітер одразу ж врізався в теплу і непідготовлену шкіру Бенового обличчя, вистуджуючи йому щоки. «Диви, не оморозься там, хлопче!» Він швидко почав підтягувати вгору на собі шарф, поки не став схожим на куценьку пухкеньку карикатуру на червоного вершника. Red Rider 1938-1964. Герой одноіменного коміксу, ковбой, який відчайдушно б'ється з бандитами. У цьому темніючому небі була присутня якогось фантастичного гатунку краса, але Бен не затримувався, щоб помилуватися нею. Занадто холодно було для цього. Він вирушив у дорогу. Вітер спершу дув йому в спину, і все здавалося не таким уже й поганим. Фактично здавалося, що вітер насправді йому допомагає. Утім, на канал Стрит він мусив повернути праворуч і майже цілком супроти вітру. Тепер той, здавалося, його придержує, немов має до нього якусь справу. Шарф трохи допомагав, але недостатньо. Різало очі, а волога в носі замерзала на потріскану глазур. Ноги вже дерев'яніли. Щоб зігріти одягнені в рукавиці руки, він кілька разів ховав їх собі під пахви. Вітер погукував і скрикував подеколи майже людським голосом. Бенові було одночасно лячно й утішливо. Лячно тому, що тепер він зрозумів деякі оповідання, які колись читав, такі як «Розпалити багаття» Джека Лондона, де люди дійсно замерзали на смерть. У такий, як цей вечір, було цілком можливо замерзнути на смерть. У такий вечір, коли температура може впасти до 15 нижче нуля. Мінус 15 градусів за Фаренгейтом, мінус 26 градусів за Цельсієм. Утіху пояснити було важче. Це було відчуття самотності, якесь таке меланхолійне відчуття. Він перебував на дворі, минав непомітно на крилах вітру, і ніхто з людей поза яскраво освітленими прямокутниками їхніх вікон його не бачив. Вони сидять у своїх будинках, в будинках, де є світло і тепло. Вони не знають, що він проминув їх, тільки сам він знає. Це була потайна дія. Рухливе повітря обпалювало наче голками, але було воно свіжим і чистим. Білий димок пурхав йому з носа делікатними маленькими струменями. А як настав захід сонця, з останньою цього дня холодною жовто-гарячою смугою на західному прузі, з мерехтінням перших зірок, жорстоких діамантових крихтин у небі над головою, він вийшов до каналу. Тепер він уже був лише за 3 квартали від дому і прагнув скоріше відчути тепло на руках і обличчі, щоб знову пощипуючи розігналася кров. І все ж таки затримався. Канал замерз у своєму бетонному жолобі, мов замерзла молочна ріка з трояндовим сиропом. Його погорбатіла поверхня була потрісканою, затуманеною. Він не рухався, проте здавався живим у цьому суворо-пуританському зимовому світлі. Була в ньому власна унікальна нещадна краса. Бен обернувся в інший бік, на південний захід, до пустовища. Коли він подивився в тому напрямку, вітер знов подув йому у спину. Від цього його лижні штани заколихалися, залопотіли. Канал між своїми бетонними стінками біг прямо, мабуть, з півмилі. А далі бетон уже кінчався, і річка вільно простеляла собі шлях у пустовище. О цій порі року скелетний світ заледенілої ожини та випнутих голих гілок. Там вдалині, на кризі, стояла чиясь постать. Задивившись на неї, Бен думав: це там, мабуть, якийсь чоловік, але хіба він може бути одягненим у те, у що, як здається, він одягнений? Це ж неможливо, хіба не так? Він мав на собі щось, що мало вигляд сріблясто-білого клоунського костюма, обтріпуваного довкола фігури полярним вітром. Ноги були взуті у надвеликого розміру помаранчеві туфлі. Туфлі личили гудзям-помпонам, що бігли спереду його костюма. В одній його руці було затиснуто пучок ниток, що здіймалися вгору до різнокольорового букета яскравих повітряних кульок. І коли Бен зауважив, що ті кульки линуть у його бік, нереальність усього цього затопила його ще потужніше. Він заплющив очі, потер, потім знов їх розплющив. Повітряні кульки явно так само линули до нього. Бен почув у себе в голові голос містера Фасіо. «Диви, не оморозься там, хлопче!» Це мусила бути галюцинація або викликаний якимсь химерним фокусом сьогоднішньої погоди міраж. Там, вдалині, на кризі, таки міг стояти якийсь чоловік. Бен припускав, що теоретично той навіть міг бути одягненим у клоунський костюм, але ті повітряні кульки не могли линути сюди проти вітру. Утім, саме це вони вочевиді чинили. «Бене!» – погукав той клоун на кризі. Бен подумав, що цей голос прозвучав лише у нього в голові, хоча здалося, ніби він почув його на власні вуха. «Хочеш повітряну кульку, Бене?» Було щось таке зле, таке жахливе в його голосі, що Бенові захотілося тікати щодуху, але його підошви, схоже, прилютувало до хідника, як ті орелі дошки, там, на шкільному подвір'ї, прилютувало до ґрунту. «Вони злинають, Бене, вони всі злинають. Візьми собі одну і спробуй!» Клоун вирушив по кризі в бік канального мосту, де стояв Бен. Бен, не рухаючись, дивився, як той іде. Він дивився, як дивиться пташка на змію, що наближається. Ті кульки мусили б полопатися на такому лютому холоді. Але вони не лопалися. Вони линули вгору і попереду клоуна, тоді як мусили б тягнутися йому за спину, намагаючись втекти назад у пустовище. Звідки, як запевняла Бена, якась ділянка його розуму, ця істота й з'явилася. Тепер Бен помітив і дещо інше. Хоча останнє світло дня запалило вздовж заледенілого каналу рожеве сяйво, клоун не кидав від себе тіні. Жодної. Зовсім. «Тобі тут сподобається, Бене», – сказав клоун. Його постать була вже так близько, що Бен чув грюк-грюк отих його кумедних черевиків, як вони ступають по горбкуватій кризі. «Тобі тут сподобається, я обіцяю, усім хлопчикам і дівчаткам, з якими я знайомлюся, тут подобається, бо тут як на острові розваги Пінокіо та в країні небувалія у Пітера Пена. Їм ніколи не треба ставати дорослими, і саме цього й хочеться усім дітям. Тож ходімо, побачиш славні речі, отримаєш повітряну кульку, годуватимеш слонів, кататимешся з водяних гірок. Ой, тобі це сподобається, і ой, Бене, а як же ти полинеш?» І попри свій страх, Бен усвідомив, що певною мірою йому дійсно хочеться отримати кульку. Хто ще інший у цілому світі мав повітряну кульку, яка лине проти вітру? Хто, бодай, чув про таку річ? Так йому хочеться кульку, і ще хочеться побачити обличчя цього клоуна, яке той тримає похиленим до криги, ніби прикриваючи його проти цього вбивчого вітру. Що могло б трапитися, якби якраз тоді не подав п'ятигодинний сигнал гудок на даху Дерійської міськради, Бен не знав. Не бажав знати. Важливо те, що гудок заверещав, усвердлюючи свій пронизливий звук у глибокий зимовий холод. Традиція подавати гудком о півдні та о п'ятій вечора звукові сигнали мешканцям, особливо дітям, які можуть не мати годинників, у маленьких американських містах зберігалася до 1960-х. Клоун, немов вражений цим звуком, підвів голову, і Бен побачив його обличчя. «Це ж мумія! О, Боже мій, це ж мумія!» Такою була його перша думка, супроводжувана млосним жахом, який змусив його жорстоко вчепитися руками в перила мосту, щоб не знепритомніти. «Та, звісно ж, це не мумія, воно не може бути мумією. Ой, та їх повно тих єгипетських мумій, він про це знав, але перша його думка була, що це та мумія, той запелюжений монстр, котрого грав Борис Карлов у тому старому фільмі, заради якого Бен якраз минулого місяця не лягав довго спати, щоб подивитися його в шок-театрі. Шок-театр – заснований 1957 року формат телепередачі, де перед демонстрацією класичних фільмів жахів глядачів розважають, лякають загримовані під монстрів ведучі. «Ні, це не та мумія. Не може такого бути. Монстри в кіно не справжні. Кожний це знає, навіть малі діти. Але...» Справа була не в клоунському гримі. Цей клоун також не був оповитим цілою купою бинтів. Хоча бинти були здебільшого навкруг шиї і зап'ястків. Вітром їх віддувало назад. Але обличчя клоуна Бен бачив ясно. Все у глибоких складках. Шкіра, пергаментна мапа зморшок, обшарпані щоки, всохла плоть. Шкіра на лобі порепана, але без крові. Мертві губи всміхаються з пащі, зуби в якій похилилися, наче на могильні камені. Ясно пориті виразками, чорні. Очей роздивитися Бен не зміг, проте щось зблискувало далеко в глибинах вугільних ям отих його плоєних очниць. Щось схоже на дорогоцінні камені в очах отих єгипетських жуків з карабеїв. І хоча вітер дув у супротивному напрямку, Бенові здалося, ніби він чує запах кориці та спецій, гниючих, оброблених чудернацькими зіллями поховальних саванів, піску та крові такої древньої, що вона висохла на лусочки і зернятка іржі. «Ми всі линемо тут, внизу», – прохрипів клоун-мумія. І Бен з оновленим жахом второпав, що той якимсь чином дістався мосту і уже стоїть просто під ним, тягнучись вгору покрученою висохлою рукою, з якої, мов церковні хоругви, шамкотять фалди шкіри, рукою, крізь яку проглядає жовта, неначе слоновий бивень, кістка. Один майже безтілесний палець уже пестив носок його черевика. Бенове заціпеніння урвалося. Він чкурнув через решту мосту ще під верещання у вухах п'ятигодинного гудка. Той замовк тільки тоді, коли Бен опинився на іншому боці. Це мав бути якийсь міраж. Мусив бути міраж. Цей клоун ніяк не міг підійти так близько за ті 10 чи 15 секунд, поки верещить гудок. Але його переляк міражем не був, як і ті гарячі сльози, що бурхали йому з очей і вже за секунду після того, як пролилися, замерзали на щоках. Він біг, черевики тупотіли по хіднику, чуючи, як позаду нього мумія в клоунському костюмі вилазить з каналу. Старезні закам'янілі нігті дряпають по залізу, старезні сухожилки риплять, як пересохлі дверні завіси. Він чув хрипке посвистування власного дихання. Повітря втягувалося і виштовхувалося з ніздрів, позбавлене всякої вологості, як у тих тунелях під великою пірамідою. Бен чув піщаний дух того савану і розумів, що вже за мить ті руки, такі ж безживні, як геометричні конструкції, що він їх будував з деталей ректора, опустяться йому на плечі. Вони обернуть його, і він дивитиметься у те поморщене, усміхнене обличчя. Мертва ріка того дихання затопить його. Ті мертві очниці з їхніми бездонними жевріючими глибинами нахиляться над ним. Розверзнеться той беззубий рот, і він отримає свою повітряну кульку. Всі кульки, яких він прагнув. Але коли він добіг дорогу своєї вулиці, зарюмсаний і засапаний, серце скажено торохкало, б'ючи стрибками йому в вуха. Коли він нарешті озирнувся назад через плече, вулиця лежала порожня. Арочний міст із його низенькими бетонними бортами і старомодною бруківкою також був порожнім. Самого каналу видно йому не було. Але він вірив, що якби міг його бачити, то не побачив би там також нікого. Ні, якщо та мумія не була галюцинацією чи міражем, якщо те було справжнім, то воно чигає під мостом, як той троль у казці «Трійко кмітливих козенят». Під. Ховається під. Бен поспішив додому. Через кожних кілька кроків, озираючись назад, аж поки за ним безпечно не закрилися і замкнулися на замок двері. Матері він пояснив, вона була такою втомленою після особливо важкого дня на фабриці, що, правду кажучи, не дуже зітхала за ним, що допомагав місіс Даглас рахувати підручники. Потім він сів вечеряти локшиною і залишками недільної індички. Він запроторив у себе 3 добавки, і з кожною порцією та мумія здавалася віддаленішою і казковішою. Вона була не справжньою. Такі штуки ніколи не бувають справжніми. Вони цілком постають до життя тільки між рекламними вставками у фільмах, на нічному телебаченні або під час суботніх ранкових кіносеансів, де ти можеш придбати пару монстрів за четвертак, а якщо маєш ще один четвертак, можеш купити собі й попкорну, скільки подужаєш з'їсти. Ні, вони не справжні. Монстри по телевізору, і монстри в кіно, і монстри в коміксах – не справжні. Не справжні, поки ти не лягаєш у ліжко і не можеш заснути. Не справжні, поки не заковтнуто загорнуті в папірець і сховані під подушкою останні 4 цукерки проти нічних страхів. Не справжні, поки саме ліжко не перетворилося на озеро поганющих сновидінь, а на дворі скрикує вітер. І ти боїшся визирнути крізь вікно, бо там може бути чиєсь обличчя, чиєсь древнє вишкірене обличчя, що не згнило, а просто всохло, як старий листок. І очі, втоплені глибоко у темних очницях діаманти, несправжні, поки ти не побачив одну обшарпану, пазуристу руку з букетом повітряних кульок. Побачиш славні речі, отримаєш повітряну кульку, годуватимеш слонів, кататимешся з водяних гірок. Ой, тобі це сподобається, і ой, Бене, а як же ти полинеш?